Браты и сестры, честить праздник. Днес е особен празник, защото от една страна е неделя след празнуването празника на раждането на нашия Спасител по под Господ Исус Христос и празнуваме изключително много личности. Личности, които са пряко вързани помежду си, личности, които обаче са обвързани с личността на родилия се Спасител Господ Иисус Христос. Затова и независимо, че днес е Стефанов ден, празнуваме паметта на свети първомъченик и архидиакон Стефан, то водещо значение, водещо литургично значение има неделята след Рождество Христово, по простата причина, че Господският празник, т.е. раждането на нашия Спасител, винаги има превес над светийските празници. Затова, брати и сестри, ние ще засегнем и евангелското четиво, което беше по свети Евангелист Матей, 2 глава, от 12 до 23 стих. Между другото, всички евангелски четива в отминалите дни, още от 24-ти, имат една последователност. За да можем в тази последователност всички по някакъв начин да придобием и представа за дните около раждането на нашия Спасител Христос и след тях, но и най-вече да се умеем именно чрез знанието на Светото Евангелие и на евангелските събития, да се умеем да съживеем това събитие, изключително важно за целия човешки род. А днешното Свето Евангелие започва с текста как праведният Йосиф получил отровени от ангела да замине за Египет. Преди това мъдреците получиха отново откровение свише да не се връщат за своята страна Персия по старият път, т.е. през Йерусалим, а да изберат друг път, за да не може твърде бързо Ирод да разбере за измамата. Особеното в този текст по Евангелист Матей, брати и сестри, ето тук, например, в стих 13 на глава 2 се казва, че ангел Господен се явил на Йосифо и му казал: стани, вземи младеница и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. Ние сме християни, брати и сестри. Отпразнувахме най-големия християнски празник. Празника, без който нямаше да има абсолютно никакви други празници. Празника на раждането на нашия Спасител, Синът Божий, Господ Исус Христос по път. И се умяхме ли още на 24-ти, когато започваше празника, се умяхме ли преди да седнем на своята трапеза в тази светла за всеки един бъдни вечерска вечер, да осмислим, че предстои едно изключително важно събитие. Събитие, което не обвързва само човешкия род, а събитие, което свърза човека в една постоянна връзка с Божието небесно царство, с небето. Ако се върнем в първата глава на във втора глава на книга Битие, първата книга на Светата Библия, там където стана реалният творчески акт на Бога спрямо човека, а знаем, че в 7 стих на втора глава Бог създаде човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. А в 22 стих създаде и Ева от реброто на Адама, за да бъде нему помощник. Но нашите прародители съгрешиха. И забележете, техният грях не се коренеше просто в вземането на плода, а техният грях преди всичко се изразяваше в липсата на вътрешно духовно чувство, на покаяно чувство, на осъзнатост за сторения грях. И поради това, когато Бог попита Адаме, къде си, той му каза: тук съм, Господи. Да, но преди не се криеше. И когато Бог го потърси, той дойде пред него и го видя препасан, т.е. вече свенят, срамът беше присъщ на прародителите ни. То Адам не коленичи пред своя небесен баща, Творец и Създател, за да каже: Боже, прости ми, прости ми този грях, който извърших спрямо Твоята свята Божествена воля. А застана и каза: жената, която Ти ми даде, тя ми даде от плода и аз и ядох. Тоест, Ти си главният виновник, защото Ти ми даде жената. Казах тези стихове, за да можем да проумеем, че още от този момент, в който Бог ги изгони от Едемската градина, отправи своя зор, поглед към Ева и каза: поради това, че се греши, от днес с мъка ще раждаш децата си. Обърна се към мъжа и му каза: и понеже се греши, с мъка, с пот и с труд ще изкарваш хляба си от тази земя. А тя няма да ти дава само плодове, но в повечето случаи ще ражда само тръне. Но от този момент на това божествено наказание, Бог започна и своя промисъл за спасяването на човека и на неговия род. И ако се умеем да проследим цялостните събития на богоотровение, особено в псалмите на свети цари пророк Давид, в пророците, почти няма пророк, който по някакъв начин да не засяга бъдното избавление на човека чрез промисъла на Твореца и Създателя Бог. Свети Евангелист Лука във 2 глава 10 и 11 стих казва, т.е. предава думите на ангела, който в божествената светла рождественска нощ се сниши до пастирите и им каза: благовестия ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Но ако отидем при най-култовото пророчество на свети пророк Михей, 5 глава 2 стих, ще прочетем думи, осъзнати и осмислени, предадени от Бога чрез пророка, за да бъдат знайни за човешкият род, за да дадат надежда на човешкият род. А тогава Михей, стотици години преди раждането на Спасителя, изрече думите: и ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите юдини, от тебе ще ми излезе оня, който трябва да бъде владика в Израиля и чийто происход е от край време, от вечни дни. Няма как в днешния ден да не се обърнем и към пророчеството на свети пророк Исаия, глава 7, стих 12, където Исаия с едно изключително вдъхновение изказва думи, които практически в столетията и хилядолетията след тяхното произнасяне просто нямаше кой да оспори. Тези думи бяха насочени към цар Ахаз, когато неговото царство Юдино беше обиколено от племена, много по-многобройни, които щяха да покорят неговото царство. И той се беше толкова оплашил, че неговият дом, че неговите деца и семейство ще бъдат избити, че беше изпаднал в унини. Ако отворим славянският превод на Библията, тези думи ще ги прочетем по този начин, т.е. първото стихотворие липсва в съвременния български превод на Библията. А там той се обръща към Ахаз и му казва: слушай, Сине Божий, т.е. чуй думите и повярвай, ето девицата ще зачени и ще роди син и ще го нарека с името Иисус, което означава с нас е Бог. Емануил, което означава с нас е Бог. Тези думи са изключително важни и Църквата Христова никога не пропуска възможността да ги припомня, брати и сестри. Защото тази надежда, чрез откровението и пророчеството на Исаия, което придобил Ахаз, а с тези думи практически Исаия казал на царя: ти няма как да пропаднеш и няма как да бъде заличен твоят род, защото ти си основна брънка във веригата, чрез която брънка ще се роди и Спасителя на човешкият род, Христос. Отново бихме се обърнали към предсвети пророк Исаия в 7 глава 14 стих и в 9 глава 6 стих, където Исаия 800 години преди раждането на Спасителя Христос с един приповдигнат тонус, с една неземна радост изрече думите: младенец ни се роди, син ни се даде, възстъй на раменете му и ще му дадат име Чуден съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира. Можем ли, брати и сестри, да си представим, че този човек 800 години преди раждането на Спасителя е видял небесата отворени, видял е в завършек промисъл на Бога за спасението на човешкия род. И именно за това с такава неземна радост е произнесъл и тези думи. По същия начин, ако прочетем житието на преподобни Антоний Велики, ще видим как в своето 85 годишна възраст седнал там някъде на полянката около Александрия, в пустинята, дигаше своята глава към небето и най-радостното беше, че той не виждаше това, което ние виждаме, а виждаше небето отворено и виждаше цялостното съвършено устройство на Божието небесно царство. Това, което той се стремеше да придобие и се умя чрез чистота на живот да придобие още тук, през своя не кратък, а благодатен земен живот. Не можем да не се обърнем към думите на свети пророк Варух, 3 глава 36 до 38 стих, който отново в пророчески унес казва: Този е нашият Бог и никой друг не ще се сравни в Него. Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на своят раб, т.е. на своя син Христос и на своят възлюблен Израил. След това той се яви на земята и живя между людете. А вече в Новия Завет Свети апостол Павел, апостол на народите, в своето послание до еврейският народ, отново с една неземна радост каза думите: Кому от ангелите Бог е казал: Син мой си ти, аз днес те родих. И пак, аз ще му бъда отец, а той ще ми бъде син. Също кога въвежда първородният в вселената, казва: Да му се поклонят всички ангели Божии. Затова и Църквата Божия, брати и сестри, вече 2000-летия, с неземна радост, още от 24 декември вечерта, тогава когато целият човешки вярващ род е в очакване на новото раждане на Спасителя Христос, започва да пее и радостният химн: Христос се ражда, славете Го! Христос идва от небето, срещнете Го! Христос е на земята, възнесете се! Казах всички тези думички, за да минем и ние през този старозаветен период и да видим дори на малкото хора неземно изживяната радост. Тези, които се умяха да видят раждането на Спасителя много-много преди той наистина да бъде заченат безсемено в утробата на Дева и много-много преди той да се роди и да започне своята божествена дейност, своето служение на човешкият род. Роди се той, брати и сестри, който е безначален, който съществуваше много преди изобщо да помислим за творческият акт и за сътворяването на цялостният видим материален свят. Ако отгърнем Евангелието по Йоанна, още в първия стих на първа глава на неговото Евангелие, евангелиста Божествен унес започва с думите: Начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. В началото то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не усе. И Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата Му, слава като на единороден от Отца. Може би, ако бяхме прочели само тези думички на св. Евангелист Йоан, може би най-правилно бихме разбрали промисъла на Бога и раждането на Спасителя. Празнуваме един голям празник. 2015 години от раждането по плът на Синът Божий, Господ Исус Христос. И бих се радвал, брати и сестри, ако няколко дена преди днешният празник, в светлата бъдневечерска вечер, наистина тези, които определят себе си като православни християни, българи, наистина да са се умяли, преди да седнат на богата си трапеза, да благодарят преди всичко на Бога, че Той отново положи себе си за човешките грехове. Ние никога не му благодарим. Ние заставаме тук в Светия храм със свещичка в ръка, само и само да просим от Него. Кой някога е съумял да благодари на своя Бог, Творец и Създател Христос, че Той положи сам себе си, мина по пътя на страданията и на смъртта. Положи себе си, за да можем всички ние, брати и сестри, да чувстваме живота в себе си, да чувстваме не светлината, а божествената виделина в себе си. Само Той Христос положи себе си. И Неговото бащинско чувство се заключава само и единствено в това, че и след своето възнесение, вече 2000 години, нашия Спасител Господ Исус Христос всеки минутно и всеки дневно полага отново и отново себе си за нашата греховност. А ние, като Негови деца, като Негово божествено творение, сме длъжни да осмислим тази фактология и да бъдем благодарни деца към своя небесен родител Бога. Всички ние в Светата литургия застанахме, както и всяка неделя, и всички заедно в съборност казахме символа на Светата вяра. И аз бих се радвал, между другото, ако наистина, когато изказваме символа на вярата, този храм трябва да канти. Защото това е нашата вероисповед, нашата жертва пред Бога. Не можем да смънкаме през устните си символа на Светата вяра, израза на нашата вяра, израза на вярата на нашата душа. Все още не се умяваме да го направим. Но в символ на Светата вяра се казва, че Той Христос е Бог истинен, от Бог истинен, че Той е единосъщен с Отца. И отново се питаме, в тези светли празници, се умяхме да видим само Бога или направихме духовното усилие да видим и човека Христос в Неговите тързания. Тързания не за себе си, а тързания за тези, които ще остави отново тук да живеят земното си съществувание. Дай Боже да сме се умяли да видим Христос не само в светлото сияние на небето, но да го видим, че Той в днешното съвремие крачи по нашите пътища, върви по нашите човешки пътеки, върви по пътеката, брати и сестри, на нашата душа. И никога не бива да си позволяваме лукса да живеем така, че да нанасяме страдание, ново страдание чрез нашата лична греховност на нашия Спасител и Освятител Христос. Ние не се умяваме да изстрадаме нашата греховност. Дори не се умяваме да осмислим нашата греховност. Празнуваме празниците и никога не се умяваме да видим отново и отново страдащият Христос за всеки един от нас. Всички се поздравиха едни с честита Коледа, въпреки че винаги казвам, че Коледа не е християнски празник. Малко се умяхме да се поздравим с честито Рождество Христово. И малко от нас се умяха в тази светло-божествена вечер божествена нощ, в която Христос отново и отново се роди за всеки един от нас. Да се запитаме, брати и сестри, да само на Коледа, само на Рождество Христово ли трябва да бъдем добри? Защото нашето добротворство, като гледам медиите, се изразява само и единствено на празника Рождество Христово или на празника Възкресение Христово. И ако Христос всеки минутно и всеки часно полага отново и отново живота за всеки един от нас, то не трябва ли и ние във всяка една минута от тези 365 дни в годината да се стараем да бъдем добри, да се стараем преди всичко да бъдем добри към себе си, защото ако бъдем добри към себе си, уверявам ви, ще се умеем да прехвърлим тази доброта и към всички, които ни заобикалят. И това, уверявам ви, беше въпрос. Добри ли сме само и единствено на Рождество Христово? Въпрос, брати и сестри, на който аз давам отговор за себе си, но всеки един от вас трябва да се умее да даде отговор пред своята съвест и пред своята душа. Защото този отговор отваря вратата към един съвършен неземен път. Пътят, водещ към сияйната светлина на Божието небесно царство. Светият евангелист ни говори за Спасителя Христос, казвайки, че Той дойде след своето раждане у своите си и своите по никакъв начин го не познаха. Те по никакъв начин дори и не положиха усилието да го приемат. И отново бихме могли да се запитаме, съумяваме ли да приемем Христос и да го направим част от нашия живот? Много е лесно тук в храма и излизайки навън, усмихнати да се поздравим честито Рождество Христово и никога да не осъзнаем, че това е само продукт на устата и че в това дело душата ни няма абсолютно никакъв принос. И бихме ли разбрали, и бихме ли преди всичко проумели, почувствали, че с поздрава честито Рождество Христово ни извършваме една перманентна дейност, която практически не ни носи абсолютно никаква полза. Но ако се запитаме предварително преди празника и заставим своето личностно аз да погледне към Христос, да види родилия се младенец, да приеме родилия се младенец, да приеме Христос в себе си като лична духовна кауза, то тогава уверявам ви, че и самият поздрав Светло Рождество Христово ще бъде осмислен, той ще бъде благодатен, той ще бъде един неземен духовен инструмент, с който ние бихме могли да поправим, да проправим своята пътека по трънливия житейски път, който всеки един от нас извървява. Отново, брати и сестри, никога не се умяваме да се запитаме, и аз между другото много честичко го задавам този въпрос. Защо трябваше да се роди Христос? Какъв беше смисъла от раждането на Спасителя Христос? Тук съм си забелязал в няколко речета че, например, Свети Атанасий Велики, живя около 300-та година след Христа, вижда в боговъплъщението на Сина Божия, Логоса, промисъл, божествен промисъл за обожение на човека. И поради тази причина, поради това свое мислене, той казва: Бог стана човек, за да може и човека да стане Бог. Но братия Строгицки казват: трудно е да бъдеш Бог. Това е голямо задължение и това е изключително голяма отговорност за човека. И тази отговорност се корени преди всичко в осигуряване на пълна и безусловна духовна чистота. Но ние останалите, осъзналите промисъла и целта на въплъщението, тези, които се наричаме православни християни, които сме тук в храма не просто да запалим своята свещичка, а с едно ясно изразено търсене спрямо Бога, би трябвало да се умеем да кажем: Бог стана човек, за да ни научи да обичаме човека и за да ни направи човеци. Може би това е най-важният отговор на въпроса защо трябваше да се роди Христос. Той се роди, да чрез своята любов да ни направи не просто масовка от общото, а да ни направи личности, да ни направи богове в преносния смисъл. А божественото в човека се изразява именно в неговата човещина. Да бъдем човеци, брати и сестри, това е не само нашата човешка истина, но това е преди всичко истината на това скрито небе за нашият опорочен човешки взор. Истината, която винаги трябва да се умяваме да си припомняме в деня на Рождеството на нашия Спасител Христос по път. Днес честваме и паметта на една изключително голяма личност. Не, че другите личности са по-маловажни. Но ако бихме засегнали всички, може би ще трябва да си тръгнете в един часа. Затова и аз, като носиш името на свети първомъченик и архидиакон Стефан, бих желал само с няколко думички да фокусирам вашето съзнание върху една изключителна и грандиозна личност. Но за да можем да видим тази личност, да видим неговия живот, да видим неговата саможертва, трябва да се върнем 2000 години назад. Да можем и ние мислено да се качим по стълбичките в тази Иерусалимска горница и да можем пак мислено да видим благодатното съшествие на Светият Божествен Дух, на светите апостоли. Духът, който не просто ги облагодати, а ги направи ловци на човеци. Веднага след ден Петдесетница светите апостоли тръгнаха на проповед, облагодатени и съумяващи вече в пълнота да изразят истината за Спасителя Христос. И понеже бяха толкова ангажирани в живата проповед, че те решиха в тази Иерусалимска община да изберат 7 свои помощници, наречени диакони, служители, които да поемат задълженията именно от устройството на тази Иерусалимска общност. Стефан бил един от тези 7 диакона, И ако отворим книга Деяния на светите апостоли, глава 6, ще видим, че там свети апостол и евангелист Лука, автора на книга Деяния апостолски, пише думи за него, че бил човек изпълнен с вяра и с Дух Свети. Именно тази дълбока вяра и този ярък израз на благодатния дар на Светия Дух в него по никакъв начин не е карало Стефан да прикрива своята вяра, а напротив, брати и сестри, той винаги се е стараял, освен да подсигури трапезата на християните, винаги е намирал време да изрази своята вяра, и то да я изрази по такъв начин, че тази вяра да бъде присъща на всички негови слушатели. Именно заради тази жива проповед, мнозина от иудеите, и не само иудеите, приели Христос в себе си, станали носител на Христос в себе си. А това доста притеснило водачите на юдейският народ, старците от юдейският синедрион. И затова при една от пламенните проповеди на свети архидиакон и първомъченик Стефан, той бил хванат и бил отведен на съд пред старците на синедриона. И няма нужда да казвам, че този съд протекал така, както преди протече и съда на Спасителя Христос през същите тези старци на синедриона. Но книга Деяния апостолски ни говори, че когато Стефан застанал на този съд, лицето му беше като лице на ангел. Ето това прави благодата на Божествения Дух, брати и сестри, с богоозарения човек. Не го вкарва в спиралата на страха, а го изтига на високият пиедестал, на символичният духовен божествен амвон, откъдето неговите думи, неговата вяра и неговата любов не просто да бъдат чути, а да бъдат в чисто позитивния смисъл на думата заразни за всички, които чуват Словото Божие. И тази позитивна зараза, наречена благодат, да обладее съзнанието на всеки един човек. И не да го направи просто християнин, а да го направи вестител на Бога в сърцата на всички останали. Стефан не се оплаши от старците на синедриона. Той спокойно можеше да прикрие своята жива вяра в Спасителя Христос. Но той именно пред тях произнесе една такава грандиозна реч. Реч, която в пълнота изрази неговата вяра във възкръсналият Спасител на света. Неговата реч съдържаше и едни изключителни обвинения спрямо тези старци, които чувстваха себе си като праведници, не са умяващи да разберат, че когато Христос произнесе притчата за митъра и фарисея, ги описа именно чрез личността на фарисея, а не чрез личността на митъря. И затова Стефан им каза: кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предвъзвестиха идването на праведника. А когато старците от синедриона чували това, сърцата им се късали от яд и скърцали с зъби. Но особено когато Стефан издигнал глава към виртуалното небе за нас и казал: Ето виждам небесата отворени и Син Човечески да стои от дясно на Бога. Всички 73-ма члена на този Синедрион скочили и определили и неговата присъда да бъде убит с камъни. Единствено старците, старица Гамалилио, станал и казал: братия и отци, ако това, което казва този човек, е Божие, каквото и да направим върху срещу ръжена, не бихме могли да ритаме. Но ако това е човешка мисъл, човешко слово, ще минат дни и всичко ще бъде забравено. И въпреки този мъдър съвет, никой от старците не го възприе. А всичките озлобени и ожесточили сърцата си изведоха Стефан навън от Синедриона и тези, които трябваше да го убият с камъни, съблякоха своите дрехи и ги положиха в краката на Савел, който стоеше там и гледаше с задоволство убийството на Стефан. Този Савел, който дни след убийството на свети първо мъченик и архидиакон Стефан, чрез чудесното му обръщане по пътя за Дамаск, ще стане един от върховните апостоли, който ще разнесе името на този, когото гонеше по целият тогавашен свят, включително и тук, по нашите земи. Убивайки го с камъни, свети първомъченик и архидиакон Стефан издигнал своя глас и взор към небето и отправил своята последна молитва: Господи Исусе Христе, приеми духът ми. И като коленичи, викна с висок глас: Господи, не зачитай им този грях. И в този миг предал своята душа, своя дух на своя Творец, Небесен Баща, Осветител на неговия живот и път към боговечността, Спасителя Христос. Веднага след неговата смърт всички тези юдеи в своето озлобление тръгнали в едно масово гонение спрямо християните и поради тази причина зарязали тялото на мъртвия Стефан именно там, на площада. И едва няколко дни след неговата смърт благочестиви християни преодоляли своя страх, взели неговото тяло и го погребали. А в 415 година, по богооткровение на един от свещениците, неговите мощи били открити, изкарани и положени в Сионският храм в град Иерусалим. Защо Църквата Христова е определила паметта на свети апостол и архидиакон Стефан да се празнува в третия ден на Рождество Христово? Защото в този трети ден, брати и сестри, когато до толкова много сме се отдали на богатата трапеза в къщи, до толкова много сме преяли и препили, че няма как чрез стомаха си да се умеем отново и отново да изживяваме раждането на нашия Спасител в душите и телата ни. Препълнения стомах не е презумпция и път за придобиване на Христос в нашата лична душа. Затова църквата Христова постави една такава личност, която чрез своя живот, чрез своята жива вяра, чрез своята незалязваща надежда, това, което и ние трябва да притежаваме, защото имаме Светото Евангелие и то ни преподава абсолютно всичко, което ни е необходимо за нашето спасение. Но в този трети ден тази жива вяра на свети първомъченик архидиакон Стефан и неговата надежда да потикнат и нашата замираща в духовно отношение душа да тръгне по пътя на радостта и отново да тръгне по пътя на незалязващата човешка надежда, че Спасителя Христос и в днешния ден се ражда. И раждайки се, ние трябва просто да отворим своите души и своите сърца и да го приемем като наш добър гост. А уверявам ви, че той чрез своето гостуване ще привнесе една незалязваща божествена светлина, която във всички дни до свършека на нашето земно съществувание би озарявала и би огрявала нашият път, причислявайки ни към сонма на божествените избраници и праведници в неговата боговечност. Чести празник!